Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Čelnici bivše OVK-a optuženi za ratne zločine prebačeni u Hag. Još neizvestan epilog predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama. Mandatar Zdravko Krivokapić saopštio predlog za sastav nove vlade Crne Gore. Diego Maradona uskoro izlazi iz bolnice. U Srbiji danas oblačno do 14 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti da advokat Predrag Savić za Radio Slobodna Evropa kaže da nakon što je Evropski sud za ljudska prava odbacio tužbu porodice vojnika stradalog u kasarni Topčider, u istom slučaju u Strasbur stiže još jedna tužba protiv Srbije koja 16 godina nije odgovorila ko je odgovoran za smrt dvojice gardista.
Gdje se traži kazna za državu Srbije zbog neizvršavanja presude Ustavnog suda. To je mnogo bitniji predmet. To je na marginama i vođe se ciljem da se skrene pažnja javnosti.
Kao i šta u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, epidemiolog Predrag Kon vidi kao rešenje za nagli porast zaraženih koronavirusom u Srbiji.
Samo od sebe se zaustaviti neće. Ukoliko se ozbiljno ne pooštre prvenstveno sprovođenje mera, a eventualno i dodatne mere.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Bivši oficiri oslobodilačke vojske Kosova Hašim Tači, Kadri Veselji i Recep Selimi, optuženi za zločine protiv čovečnosti na Kosovu i u Albaniji, smešteni su sinoć u pritvor suda za zločine OVK u Ševeningenu, saopštio je taj sud. Tači, Veselji i Selimi avionom iz Prištine doputovali su u Holandiju pošto su obavešteni da je sudija za prethodni postupak potvrdio optužnicu protiv njih. U saopštenju suda piše da su oni uhapšeni. Optužnicom protiv Tačija, Veselja i Selimija obuhvaćen je Jakup Krasnići, koji je juče uhapšen u Prištini i prebačen u Hag, piše u saopštenju. Oni su kao pripadnici Dreničke grupe OVK u 10 tačaka optuženi za ubistva, nasilni nestanak osoba, progon i mučenje. Ta krivična dela kvalifikovana su kao zločini protiv čovečnosti i ratni zločini. Sud je sinoć saopštio da su zločini iz optužnice počinjeni od marta 1998. do septembra 1999. na Kosovu i u Albaniji. Kao ratni zločini u optužnici su navedeni nezakonito ili proizvoljno hapšenje i lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistva, a kao zločini protiv čovečnosti, zatvaranje, drugi nehumani postupci, mučenje, ubistvo, prisilni nestanci lica i progoni. Na nekoliko lokacija širom Kosova, kao i u Kukešu i u Cahanu u Severnoj Albaniji, pripadnici oslobodilačke vojske Kosova izvršili su krivična dela iz optužnice nad stotinama civila i lica koja nisu učestvovala u neprijateljstvima, piše u saopštenju suda. Sud navodi da su žrtve bile lica za koja se podozrevalo da ne podržavaju OVK i kasnije privremenu vladu Kosova. To su bili, kako piše u optužnici, Srbi, Romi i Aškalije, katolici, civili za koje se verovalo da sarađuju sa srpskim vlastima ili da komuniciraju sa Srbima, Albanci koji su podržavali Demokratski savez Kosova ili bili povezani sa tom strankom, kao i sa drugim strankama za koje se smatralo da su protiv OVK. Žrtve su po optužnici bili i Albanci koji se nisu pridružili OVK ili nisu podržavali OVK i lica koja su na osnovu svog trenutnog ili bivšeg zaposlenja važila za protivnike OVK. Potvrđena optužnica navodi da su Hašim Tači, Kadri Veselji, Recep Selimi i Jakup Krasnići individualno krivično odgovorni po raznim oblicima krivične odgovornosti za krivična dela iz optužnice koja su izvršena u kontekstu oružanog sukoba nemeđunarodnog karaktera na Kosovu i koja su činila deo raširenog i sistematskog napada na lica za koja se smatralo da su protivnici OVK, piše u saopštenju suda. Sud je najavio da će uskoro saopštiti kada će optuženi biti prvi put izvedeni pred sudiju za prethodni postupak. Po pravilima suda, optuženi prvi put moraju da budu izvedeni pred sudiju bez nepotrebnog odlaganja. Glavni tužilac Jack Smith predlog optužnice podneo je 24. aprila, a sudija je potvrdio optužnicu 26. oktobra, tačno 6 mjeseci nakon što je podnet predlog. Kako se navodi, optužnica je utemeljena na izveštaju specijalnog izvestioca Saveta Evrope Dika Martija o zločinima OVK na Kosovu i u Albaniji od 1998. do 2000. Vjosa Osmani, predsjednica Skupštine Kosova, i službeno je preuzela dužnost predsjednice Kosova nakon što je kosovski predsjednik Hašim Tači juče podneo ostavku jer je protiv njega potvrđena optužnica za ratne zločine. Kako javlja Sandra Cvetković, ona na toj funkciji može da bude najduže 6 mjeseci.
Predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio da su specijalizovana veća Kosova sa sedištem u Hagu protiv njega potvrdila optužnicu za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti i istovremeno je, kako je ranije i najavio, podneo ostavku na mesto predsjednika. Nadležni ljudi su me zvanično obavestili da je pred pretresni sudije u specijalizovanim većima potvrdio optužnicu protiv mene, rekao je Tači na konferenciji za novinare u Prištini. I Kadri Veselji, lider Demokratske partije Kosova, potvrdio da su specijalizovana veća Kosova sa sedištem u Hagu protiv njega potvrdila optužnicu za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Evropska unija je pozdravila činjenicu da je Hašim Tači pristao da sarađuje sa kosovskim specijalizovanim većima i specijalizovanim tužilaštvom, te je primila k znanju da je on podneo ostavku. U saopštenju koje je izdao portparol Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Peter Stano, ponovo se podvlači podrška evropskih institucija za rad kosovskih specijalizovanih veća i specijalizovanog tužiloštva. Prethodno je vlada Kosova saopštila da duboko veruje u pravednu borbu oslobodilačke vojske Kosova za slobodu. Vlada Kosova ocenjuje da niko ne može da se smatra krivim bez konačne odluke nadležnih pravosudnih organa. Alijansa za budućnost Kosova, stranka Ramuša Haradinaja koja je u vladajućoj koaliciji, tražila vanrednu sednicu vlade Kosova nakon novonastale situacije i prekid svih aktivnosti koje se povezuju sa procesom dijaloga sa Srbijom do neke nove situacije. Ta stranka traži hitan sastanak Saveta bezbednosti Kosova o bezbedonosnoj situaciji, vanrednu sednicu Skupštine Kosova na kojoj bi se pružila podrška vrednostima OVK kao i sastanak celog političkog spektra u cilju pronalaska nacionalnog jedinstva u suočavanju sa političkim i ustavnim izazovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Mandatar za sastav nove vlade Crne Gore, Zdravko Krivokapić, zvanično je sinoć predstavio kandidate za ministre. On je naveo da će vlada biti ekspertska sa 12 ministarstava. On je saopštio da je njegov predlog da na čelu Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija bude Tamara Srzentić, Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ratko Mitrović, a Ministarstvo unutrašnjih poslova Nikola Terzić. Za Ministarstvo spoljnih poslova predložen je Đorđe Radulović, Ministarstvo ekonomskog razvoja Jakov Milatović, a Ministarstvo kapitalnih investicija Mladen Bojanić. Za ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede predložen je Aleksandar Stijović, ministarku prosvete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić, ministarku zdravlja Jelena Borovinić-Bojović, ministra pravde, manjinskih i ljudskih prava Vladimir Leposavić, a za ministra financija i socijalnog staranja Milojko Spajić. Pobednik na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama održanim 3. novembra i dalje je nepoznat. Po posljednjim rezultatima kandidat demokrata Joseph Biden ima 253 elektorska glasa, a aktualni predsjednik i republikanac Donald Trump 214. Za pobedu je potrebno 270. Po sinoćnim informacijama čekaju se rezultati iz 6 saveznih država gdje je razlika u broju glasova minimalna.
slobodnaevropa.org.
Veće Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu odbacilo je tužbu protiv države Srbije koju je 2011. godine podnela porodica gardiste Vojske Srbije Dragana Jakovljevića, koji je zajedno sa gardistom Draženom Milovanovićem ubijen u kasarni Topčider u Beogradu 5. oktobra 2004. Prenosi Branka Trivić.
Presuda suda u Strasburu doneta je posle razmatranje predstavke nakon što je domaći sud odbacio tužbu porodice Jakovljević protiv bivšeg vojnog istražnog sudije Vuka Tufekčića koji je vodio vojnu istragu nakon stradanja gardista. Po odluci Okružnog suda u Beogradu 2008. Tufekčić je oslobođen optužbe da je povredio ugled i čast njihovog sina, stradalog gardiste Dragana Jakovljevića. U odluci Evropskog suda navodi se da je tužba odbačena zato što nisu iscrpljeni svi domaći pravni lekovi. Pravni zastupnik porodice Jakovljević, Predrag Savić.
S nekog stanovišta pravnog možda bude izgovor da nismo iskoristili sva pravna sredstva u domaćem zakonodavstvu.
Savić za Radio Slobodna Evropa kaže da će podneti žalbu na ovu odluku Velikom veću Evropskog suda u Strasburu. On međutim uverava da je uprkos ovakvoj odluci suda postignut cilj.
Ponovo smo u centar i stručne i obične javnosti stavili ovaj predmet i činjenicu da u glavnom predmetu nije došlo do razrešenja.
Ni 16 godina od stradanja gardista nije utvrđeno ko je odgovoran za njihovu smrt. Stradali su 5. oktobra 2004. u krugu vojnog objekta Karaš u Topčideru u Beogradu. Vojna istraga zaključila je da su se vojnici poubijali međusobno tokom patrole. Nezavisna komisija državna 2005. kao i druga veštačenja, među njima i laboratoriji FBI-a 2008. utvrdili su da su vojnici ubijeni i da je na njih pucao neko treći. Tokom vlasti Srpske napredne stranke i premijerskog mandata Aleksandra Vučića, vlada osniva komisiju za ispitivanje okolnosti pogibije gardista, ali ona do danas nije iznedrila nikakve rezultate. Radio Slobodna Evropa od Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i Ministarstva pravde nije dobio odgovore zašto ni posle 16 godina od smrti dvojice gardista još nema pravosnažne presude o tome i ko za to snosi najveću odgovornost. Savić podsjeća da je početkom ove godine podneta i žalba Evropskom sudu za ljudska prava zato što nije izvršena odluka Ustavnog suda iz 2013. U toj odluci Ustavni sud ustanovio je da je dvojici gardista povređeno pravo na život, a njihovim porodicama pravo na suđenje u razumnom roku, ta najviša sudska instanca nalaže tužilaštvu efikasniju istragu slučaja. Advokat Savić kaže da je ta predstavka sudu u Strasburu mnogo značajnija nego ova koju je sud odbacio.
Gdje se traži kazna za državu Srbije zbog neizvršavanja presude Ustavnog suda. To je mnogo bitniji predmet. To je na marginama i vođen sa ciljem da se skrene pažnja javnosti.
Mnogo je teorije o razlozima smrti vojnika, kaže Savić. Navodi tvrdnje da su vojnici ubijeni jer su vidjeli tadašnjeg haškog begunca Ratka Mladića, a ima i iskaza da su bili svedoci skrivene droge, skupih umetničkih slika ili oružja kojim se tajno trgovalo. Janko Jakovljević, otac stradalog vojnika Dragana, za Radio Slobodna Evropa kaže
da nam ova vlast nije nešto puno uradila.
On ističe da porodicama ništa ne može vratiti decu, ali da se nadaju da će sud u Strasburu naterati organe u Srbiji da razreše slučaj njihovog stradanja u Topčideru. Srbija je i dalje među prvih 10 zemalja po broju procesa koji su u toku pred Evropskim sudom za ljudska prava, pokazuje izveštaj te institucije za prošlu godinu. Prema tim podacima Srbija je na 9. mestu sa 1344 postupka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv direktora obaveštajno-sigurnosne agencije BiH Osmana Mehmedagića i rukovodioca Muhameda Pekića, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa postupajući tužilac Oleg Čavka. Oni se terete da su tokom avgusta 2000. zloupotrebili službeni položaj kao i resurse OSE za privatne interese kako bi došli do informacija o pošiljaocu anonimne krivične prijave protiv direktora agencije. Kako i Sarajeva javlja Dragan Erjavec, radi se o slučaju uzimanja snimka nadzornih kamera iz pošte u naselju Alipašino polje.
Član Komisije za nadzor nad radom obavešteno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Nenad Stevandić izjavio je da je ova komisija mjesecima upozoravala na rad OSE, te da nije smjelo da se dogodi da agencijom prije svega upravlja osoba koja ima sumnjivu diplomu, kao ni da se rad ovakve službe pretvori u njegove lične interese.
Ovdje niko lično ne smije da bude bitan, nego rad institucija. Ako god sam mislio, svaka služba ima svoj dijapazon rada, zakonsku proceduru i treba da se bavi time, a ne ličnim ili partijskim poslovima, namještanjem ko će da pobjedi u svojoj partiji, podmetanjem političkim oponentima, financiranjem na nepristojan i tajni način da se ljudi koji se njima ne sviđaju, a tu ubrajam i sebe, targetiraju medijski, da se svašta o njima piše i objavljuje. Znači, to je ono čime se bavila, da kažemo, OSA i ovo su sve gorki problemi.
Profesor na Fakultetu za kriminalistiku u Sarajevu, Nedžad Korajlić, smatra da je ovo sigurno teška optužnica, te da se Bosna i Hercegovina do sada nije suočila sa ovakvim slučajem. Ističe da je sada na redu sud Bosne i Hercegovine, koji bi morao brzo da riješi slučaj i transparentno kaže šta se ovdje tačno dogodilo.
Ovo je u svakom slučaju jedna neugodna situacija i za primarno sve, mislim, za građane, a onda je neugodna situacija i za direktora i za sigurnosnu službu da s te strane ima ovakva jedna optužnica. I moramo po svaku cijenu spriječiti bilo kakvo uzurpiranje ovlaštenja onoga što mi, za što nismo nadležni. Pa da li je to bila OSA, SIPA, MUP-ovi, tužilaštva, bilo koja institucija, ne smijemo to dozvoliti i imam običaj da kažem nulta tolerancija, tako i u ovom slučaju mora biti nulta tolerancija.
Odbrana direktora i rukovoditelja obavešteno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmana Mehmedagića i Muhameda Pekića za Radio Slobodna Evropa kaže da potvrđenu optužnicu još uvijek nisu dobili, te da će se o njoj očitovati kada vide njen sadržaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Čelnici bivše OVK optuženi za ratne zločine prebačeni u Hag. Još neizvestan epilog predsjedničkih izbora u SAD. Mandatar Zdravko Krivokapić saopštio predlog za sastav nove vlade Crne Gore. Diego Maradona uskoro izlazi iz bolnice. U Srbiji danas oblačno do 14 stepeni.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Godinu dana pošto je dobio Nobelovu nagradu za mir, premijer Etiopije Abiy Ahmed poslao je vojsku da reaguje u regionu Tigraj. Zemlja je na ivici građanskog rata koji ne samo što bi ugrozio njen ekonomski razvoj i opstanak, već bi mogao da destabilizuje čitav rog Afrike, strateški region koji je inače jedan od najturbulentnijih delova sveta, pišu svetski mediji. Abijeva najava vojne operacije protiv regiona Tigraj ustalasala je region budeći strahove da Etiopija iznenada klizi ka destruktivnom građanskom ratu, piše New York Times. Ubrzo pošto su u oblasti Tigraj prekinute internet i telefonske veze, Abiy je najavio da tamo raspoređuje vojsku i uvodi vanredno stanje, praktično izolujući tu oblast od ostatka Etiopije. Premijer Etiopije optužio je Tigrajski narodni oslobodilački front koji upravlja regionom da je organizovao napad na važnu bazu etiopske vojske sa ciljem da otme artiljeriju i drugo oružje. Analitičari i diplomate upozoravaju da Abiy ovim potezom rizikuje da Etiopiju kao stožer roga Afrike uvede u period neizvesnosti i nasilnog previranja sa potencijalno katastrofalnim ishodima. Pojedini analitičari, kako navodi New York Times, upozoravaju i da je Etiopija u opasnosti da se raspadne poput Jugoslavije 90-ih. Angažovanjem oružanih snaga eskalirale su tenzije koje su mesecima tinjale između premijera Etiopije i vladajuće stranke u Tigraju, piše Times. Tigrejci čine 5% od 110 miliona stanovnika Etiopije, ali već dugo imaju značajan uticaj u zemlji, objašnjava Times. Tigrajski narodni oslobodilački front dominirao je politikom i snagama bezbednosti od 1991. do 2018. kada je izabran Abiy, posle čega je oslabila moć te partije, što je dovelo do toga da neki smenjeni tigrajski zvaničnici smatraju da su proganjani. Lider regiona Debrecion Gebre Mihajla rekao je da je Abijeva vlada pokušala da kazni lokalne zvaničnike zbog organizovanja regionalnih izbora u septembru, navodi Times, ukazujući da su izbori održani uprkos odluci centralne vlade da se odlože sva glasanja zbog pandemije koronavirusa. Sukob u Tigraju mogao bi da destabilizuje jednu od ekonomskih razvojnih priča u Africi koja je najviše obećavala, piše Financial Times. Ukazujući da je Etiopija tokom protekle dve decenije beležila ekonomski rast od gotovo 10% godišnje tokom otprilike dve decenije. Etiopija, koja je druga najmnogoljudnija afrička zemlja, također je najvažnija sila na rogu Afrike, ističe Financial Times uz upozorenje da bi oružani sukob u toj državi mogao da prenese nestabilnost širom regiona. Pošto Etiopija dominira rogom Afrike, ono što se dešava u toj zemlji, ukazuje britanski list, često utiče na događaje u Somaliji, Južnom Sudanu i Eritreji, koja se graniči sa Tigrajem.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
U svetu je koronavirusom zaraženo 49 miliona ljudi, podaci su sajta Worldometer. Od početka pandemije u martu ove godine u Srbiji od COVID-19 obolelo 55.676 ljudi, a preminula je 861 osoba. U podne se u Beogradu održava sednica Republičkog kriznog štaba za borbu protiv COVID-19, koji će razmotriti uvođenje drugačije organizacije nastave u osnovnim i srednjim školama. Porast broja zaraženih koronavirusom u Srbiji takav je da je potrebno pooštriti sprovođenje protiv epidemioloških mera i eventualno uvesti dodatne, rekao je za Radio Slobodna Evropa epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon. Sa njim je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Vi ste po drugi put sa svog Facebook naloga pozvali građane uoči vikenda da ostanu kod svojih kuća. Da li mislite da zbog povećanja broja obolelih treba uvesti nove protivepidemijske mere?
Kratko i jasno mislim. Da. Mislim da treba ne nove, nego prvo zaoštriti sprovođenje ovih koje sada postoje i imati dopunske mere koje nisu nove, one su već bile, samo što nisu sada trenutno aktivne.
Koje ćete vi dopunske mere tražiti?
Ja ću svakako tražiti, sutra je sednica kriznog štaba, ne bi da u napretku govorimo o čemu se radi, ali je suština u sprečavanju situacija i atmosfera gde trešti muzika, gde ljudi da bi mogli da se sporazumevaju moraju da jednostavno previše glasno govore, viču, gde je atmosfera pevanja. Dakle, to zaista mora da se spreči, pogotovo sad za ovaj vikend kad je frekvencija kontakata u Beogradu najveća, upravo i na takvim mestima. S druge strane, mora da se obezbede svi uslovi za do sada vrlo jasno naglašenu meru obaveznog nošenja maske u zatvorenom prostoru. Lično smatram da se treba proširiti, znači lično smatram da treba proširiti i na otvoreni prostor. Normalno to se ne odnosi na neki boravak u prirodi, nego govorimo o pešačkim zonama, centralnim zonama grada i mestima gde jednostavno nije potpuno u mogućnosti da se kontroliše distanca.
Da li se slažete sa ocenom direktora Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji kad kaže da se situacija ovde najbrže pogoršava u Evropi jer se broj obolelih u poslednje dve nedelje povećao 4 puta?
Nisam analizirao potpunu tačnost, ali ne sumnjam da je mislim, porast je toliko očigledno nagao, posebno u Beogradu, da je jasno da iz toga ne može, mislim, samo od sebe se zaustaviti neće. Znači, ne može ništa baš dobro da donese, ukoliko se ozbiljno ne poštre prvenstveno sprovođenje mera, a eventualno i dodatne mere.
Ima li napretka u reviziji broja umrlih od koronavirusa?
Ja ne učestvujem u tome, niti znam da je formirana neka posebna grupa ili tim, tako da nemam saznanja to.
Ali vi ste sami najavili tu reviziju, zar ne?
Ja sam uradio jedan deo posla u smislu mortalitetne statistike, koja jednostavno ukazuje na to da je ta revizija potrebna, pa čak možda i neophodna, i dobio sam podršku praktično svih struktura i na tome je stalo.
Čuli ste epidemiologa Predraga Kona sa kojim je razgovarala naša Ljudmila Cvetković. U pandemiji koronavirusa najveća podrška u oblasti turizma potrebna je njegovoj seoskoj grani, zaključenoj u Valjevu na skupu organizaciji Udruženja za ekonomsko osnaživanje žena, javlja Milena Kuzmanović.
Turizam davno ne podrazumeva pakovanje kofera i pravac na autobus, moglo se danas čuti u Valjevu. Razvoj tehnologije i zahtevi modernog turiste izazov su za sve one koji se bave ovom granom privređivanja, a iznenadna situacija sa pandemijom koronavirusa baš turističku privredu stavila je pred ispit. Ljiljana Stanović, predsednica Udruženja za ekonomsko osnaživanje žena Valjeva, rekla je danas da su oni sa temom digitalna prezentacija turizma u Valjevu aplicirali još u januaru, na početku godine, ne znajući da će se ovo sa pandemijom desiti i da sada vide da je digitalna prezentacija turizma Valjevskog kraja preko potrebna.
Mi imamo mnogo toga, ali prosto treba da ovim digitalnim, da kažem, načinom ili informaciono-komunikacionim tehnologijama unapredimo i da sami mi koristimo ono što imamo i da dovedemo što više domaćih turista, jer vidite i sami da više napolje ne možemo, da turističke agencije su u velikom problemu zbog raznih programa, znači možemo praviti programe i uživati u našoj prelepoj prirodi.
O postojećim platformama na kojima se prezentuje turistička ponuda Valjeva danas je govorila Biljana Rabasović, profesor na katedri za marketing i turizam Akademije strukovnih studija Zapadne Srbije.
ima svega, ocene su jako visoke, uglavnom preko 9, što je dosta dobro, ali ima i nekih zaključaka da neke prezentacija treba popravljati. Također smo analizirali web sajtove turističkih organizacija, hotela i došli smo ponuđača domaćina i nekako smo došli do zaključka da je seoski turizam u toj digitalnoj prezentaciji ipak najtanji i da možda njima treba najviše podrške u svakom pogledu.
Savremeni čovjek koji je najmanje po 4 sata na mobilnom telefonu sigurno nema mnogo vremena da previše istražuje i sada je veliki izazov kako naša turistička ponuda da dođe u svest u jednom danu našeg potencijalnog korisnika, rekla je danas Tijana Sekulić iz Centra za digitalnu transformaciju Srbije.
Kako to rade u svijetu i kako mi možemo da se prilagodimo, da budemo vidljiviji, da ne budemo ispod jorgana, što bi rekli, jer je ponuda velika, a ono što se traže su i stvari u trenutku.
Tijana Sekulić je na kraju poručila da cela fabrika turizma mora da ima u vidu da korisnik turista širi priču i da je on ambasador dobrog doživljaja i mesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
A u Beogradu je odata pošta žrtvama nedavnih terorističkih napada u Beču i Nici na koncertu Filharmonije izvođenjem tužnog valcera i adađa, pripremila Nevena Bogdanović.
Nastup Beogradske filharmonije počeo je drugačije nego obično. Sa maskama i manjim brojem posetilaca u publici i smanjenim sastavom orkestra zbog epidemioloških mera. Ali i sa posebnom porukom šefa dirigenta Gabriela Felca na srpskom, engleskom i nemačkom jeziku.
Draga publiko, Beogradske filharmonije, prva dva dana večerašnjeg programa tužni valca Jana Sibiriusa i adagio za gudača Samuela Barbara posvećujemo žrtvama užasnih terorističkih napada koje su se nedavno desili u Nicu i Beču.
Tužni valcer i adađo za gudače neretko se izvode kao poslednji pozdrav preminulima i u spomen žrtvama nemilih događaja. Ubrajaju se među najtužnija dela klasične muzike. Dirigent Gabriel Felt, čijom je inicijativom održan koncert u pomen žrtvama terorističkih napada, rođen je u Nemačkoj i vodio je brojne svetske orkestre. Internacionalni sastav Beogradske filharmonije će i na naredna dva nastupa odati počast žrtvama terorizma, objašnjava Jelena Milašinović, predstavnica filharmonije za medije.
Beogradska filharmonija želi da pošalje jednu snažnu poruku podrške. To činimo oslanjajući se na jak muzički jezik i na njegovu univerzalnu jaku poruku koja nas čini jačim i čini da smo svi blizu.
Tri teroristička napada u sred Evrope dogodila su se u manje od mjesec dana. U terorističkom napadu u Beču 2. novembra poginulo je najmanje četvoro, a ranjeno više od 20 ljudi. U Nici su 29. oktobra ubijene tri osobe, a nekoliko je ranjeno. Dve sedmice ranije, u blizini Pariza, francuskom nastavniku istorije odrubljena je glava. Evropski zvaničnici osudili su ove terorističke akte. Poruke podrške poslate su širom Evrope sa naglaskom da se mržnja i nasilje neće tolerisati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Argentinski fudbaler Diego Maradona, koji je uspješno operisan zbog hematoma u glavi, mogao bi ubrzo da bude pušten iz bolnice, izjavio je njegov lični lekar. Prezadovoljni smo, može da hoda, može da razgovara, još je vrlo rano, ali njegov oporavak je odličan, rekao je novinarima Leopoldo Luke ispred klinike u Olivosu na periferiji Buenos Airesa. Maradona je imao subduralni hematom, odnosno nakupljanje krvi između membrane i mozga. Nakon operacije lekar Luke rekao je da nije bilo neuroloških komplikacija i pozdravio, kako je naveo, zapanjujući oporavak jednog od najboljih fudbalera svih vremena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Čelnici bivše OVK optuženi za ratne zločine prebačeni u Hag, još neizvestan epilog predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama. Mandatar Zdravko Krivokapić saopštio predlog za sastav nove vlade Crne Gore. Diego Maradona uskoro izlazi iz bolnice. U Srbiji danas oblačno do 14 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.